Две слаби земетресения от сутринта на територията на страната, жълт код в три области заради бурния вятър. Зимата дойде в Пазарджишко, в Смолянско движете се само с зимни гуми. В Гърция нова вълна от стачки.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Аз съм Петя Царевска. Добър ден, госпожи и господа. В резултат на обилните снеговалежи в тракийската част на Турция, контролно-пропускателния пункт между Турция и България, Лесово-Хамзабе или е затворен. Десетки тирове чакат пътя да се изчисти. На места снежната покривка е достигнала до 30 см. Службата по пътищата продължава да почиства снега, за да може движението към България през КПП Лесово да бъде възстановено. Прохода на републиката е отворен за движение, съобщиха от областната дирекция на МВР Велико Търново. Заради обилен снеговалеж в района на прохода и закъсали товарни автомобили, които бяха образували така наречената тапа, прохода бе затворен за движение тази сутрин в 3 часа. В 10:30 той е отворен за движение, но движението е затруднено заради обилния снеговалеж. Автомобилите се пропускат поетапно. Оранжев код за времето е обявен в областите Бургас, Варна и Добрич. Жълт код е обявен в 5 области заради очаквани обилни снеговалежи. Това са областите Хасково, Ямбол, Сливен, Шумен и Силистра. Пристанище Варна е затворено заради силен вятър, съобщават за Дарик от рейдовата кула на порта. Забраната за маневри за всички кораби бе въведена вчера. В района на порта скоростта на вятъра е между 12 и 20 метра в секунда. Вълнението на морето в залива е 4 бала. 4 сигнала за паднали дървета са постъпили в пожарна безопасност и спасяване в Добрич, съобщи за Дарик началника на службата, комисар Димчо Симеонов. Силният вятър е съборил дървета по пътя Добрич-Албена в района на село Батово и по пътя Добрич-Бълчик в района на село Сенокос. Пристанище Бълчик е затворено, съобщи шефът му Красимир Енчев. Видимостта в района на пристанището е силно намалена заради проливния дъжд. 10 см е снежната покривка по високите части на планините в регион Пазарджик, съобщиха за Дарик от областното пътно управление. Най-много сняг има в района на местностите Картела и Юндула, където продължава да вали. Незначително е количеството на валежите в Циговчарк. От тази сутрин са въведени ограничения за движението заради промяна в пътната обстановка в областта. По направлението Белово, Юндула и Батак до спад товарните автомобили трябва да се движат без ремаркета и полуремаркета. Пътищата на територията на област Смолен са проходими при зимни условия. Въведени са ограничения за движение през проходите Рожен, Пампорово и Превала. Всички леки и товарни автомобили трябва да се движат с зимни гуми без ремаркета и полуремаркета. Снежната покривка там е около 5 см. Частните работодатели да не могат да уволняват работници, изпълнили условията за пенсиониране и желаящи да продължат работа. Такава промяна в Кодекса на труда ще предложи Социалното министерство в отговор на препоръки от Европейската комисия относно активизирането на трудовия пазар у нас. Социалният министър Тотю Младенов обясни, че това ще даде свобода на работника, който се чувства трудоспособен, да остане на работа. Работодателите се обявиха против ограничението и предупредиха, че то ще има обратен ефект. Синдикатите подкрепиха идеята, но подчертаха, че приоритетно трябва да се търсят стимули за заетост на нискоквалифицираните и младите хора. Подробностите от Елена Бейкова.
Социалният министър Тотю Младенов увери, че в момента няма нужда от увеличаване на пенсионната възраст, но трябва да се търсят стимули за по-дългото оставане на заетите на трудовия пазар. От една страна това включва забраната към частните работодатели да освобождават работници, изпълнили условията за пенсиониране, а от друга страна ще бъде предложено увеличаване на бонуса за всяка прослужена година след навършване на пенсионните условия, като бонусът ще нарасне от 3 на 4%. Въвеждането на ограничителна мярка в условията на криза ще предизвика уволнения вместо запазване на кадри, коментира Васил Велев от Българската асоциация на индустриалния капитал. По думите му, и в момента работодателите задържат качествените си кадри, навършили пенсионна възраст, тъй като повечето от тях са с по-добра квалификация от младите хора. Велев подчерта, че държавата трябва да разгледа проблемите с ранното пенсиониране и професионалната квалификация на младите хора, а не да ограничава бизнеса. Синдикатите призоваха за мерки спрямо нискоквалифицираните хора, при които заетостта е едва 30%. Елена Бейкова, Дарик радио София.
Общинската избирателна комисия София определи мерки, които позволяват на избирателите с увреждания на опорно-двигателния апарат или зрението да се придвижват и да гласуват в изборния ден. Това съобщават от Столичната община. Комисията определила избирателните секции в София за гласуване на избиратели с увреждания на опорно-двигателния апарат или зрението. Те ще гласуват на партерите в сгради с повече от един етаж или секции на горния етаж на изборите на 23 октомври. Информира Надя Хамдан.
Входната част на сградите трябва да позволява на тези граждани да се придвижват. Това ще става чрез изграждане на временни тротуари и стълбищни рампи от твърд материал с наклон не повече от 5% с двустранни предпазни бариери. Може да се предвиди човешки ресурс за подпомагане на избиратели с силно затруднено придвижване или ползващи лично техническо помощно средство. В секциите за гласуване трябва да се поставят подходящи кабини с определени размери, входове и височина на плота. Пред секциите за гласуване се поставят табели и други обозначителни знаци, на които се отбелязва и допълнителното им предназначение. Пред сградите са специализирани секции задължително се осигуряват и запазват допълнителни места за паркиране на избирателите с увреждания на опорно-двигателния апарат или на зрението. Осигуряването на транспорт за избиратели с увреждания ще се реализира от фирма Лозана София и от МПС собственост на Столична община. Предварителни заявки за Лозана се подават на телефон 948-6016 всеки ден, считано от днес до 21 октомври, включително от 9 до 17.30 часа и в изборния ден, 23 октомври от 6 до 19 часа. Предварителни заявки за общинската администрация се подават на телефон 0800-207-20, безплатен за гражданите.
Едва 1% от средствата, които Европейския съюз предоставя, са усвоени до момента по мярка 214 агроекологични плащания от програмата за развитие на селските райони. Това коментира заместник министъра на земеделието и храните Светлана Боянова. Тя откри семинар «Биомания 2011. Европа финансира биологичното земеделие». Агроекологичната мярка подпомага земеделските стопани в прехода от конвенционално към биоземеделие. Този сектор на аграрната политика е заложен за развитие и през новия програмен период на общата селско-стопанска политика на Европейския съюз след 2013 година. Още информация от Александра Гинева.
Заместник-министър Светлана Боянова обясни, че до момента са усвоени 8% от средствата по ОС-2 на програмата за развитие на селските райони. Боянова коментира още, че мярка 214 агроекологични плащания не се усвоява с нужните темпове и страната ни изостава по получаване на европейски пари за биоземеделие.
Наистина не е добре една такава истински зелена мярка да не върви с този успех, с който би трябвало да върви. Да не говорим, че там са най-многото пари по програмата. Трябва да се напъне ми да измислям нещо друго. Ако трябва дори заедно днес, ако ми предложите да сменим дизайна на цялата мярка, аз съм отворена да го направя. Нищо, че е в този програмен период. Така или иначе, нищо не губим като цяло. Единствено можем да спечелим от всичко, ако променим дизайна на мярката, според мен. Виждам така вече, като съм замминистър, имам възможността да погледна другите страни членки. Еми не ми харесва този процент на усвояване. И на вас не ви харесва 1% на освояване по 214, 8 по цялата ОС-2. И то благодарение на необлагодетелствените райони.
Боянова подчерта, че според седмото искане за промяна на програмата за развитие на селските райони е заложено 32 милиона евро да бъдат прехвърлени от мярката за агроекологични плащания към инвестиции в биологично земеделие, но в стопанствата, а не под формата на компенсаторно плащане.
Новините на Дарик Радио в 12 часа.
В Гърция от днес започва нова вълна от стачки против политиката на жестоки икономии, водена от правителството, в замяна на отпусканите на страната кредити от Европейския съюз и Международния валутен фонд за излизане от кризата. Федерацията на моряците обяви 48-часова стачка. Нова стачка започват и гръцките митнически служители. В края на миналата седмица те преустановиха стачката си, тъй като съда в Атина я обяви за незаконна. На улиците до 20 октомври ще бъдат и данъчните служители. До 19 октомври ще стачкуват и адвокатите. До 21 ще протестират лекарите от държавните болници. След 4-дневна стачка на журналистите от държавните медии утре спират работа всички информационни средства в страната. 48-часова стачка от утре излизат и банковите служители. До 20 октомври смятат да продължат стачката и общинските служители, в резултат на която от две седмици улиците в гръцките градове са зарити от тонове буклук. Униформени полицаи, пожарникари и пристанищни служители от бреговата охрана също излизат днес на митинг. Протестите в Гърция ще достигнат върхната си точка на 19 и 20 октомври. За тогава синдикатите от държавния и частния сектор са насрочили 48-часова обща стачка. На 20 октомври в гръцкия парламент ще се състои гласуване на спорния законопроект, който предвижда пакет от нови мерки за жестоки икономии, изработен под натиска на международните кредитори на страната. Гласуването се определя като решителен тест за социалистическия кабинет на премиера Папандреу. Очаква се стачката да парализира напълно страната за два дни. Връщаме се отново у нас. Топлофикация София има готовност от днес за поетапното масово пускане на парното в столицата, съобщиха за дружеството. Традиционно процеса започва от детските градини и яслите, учебните заведения, болниците, жилищните и административните сгради. По наредба те се включват последни, като над 330 сгради общо в столицата имат работещо отопление в момента. Наличието на прогноза за трайно дългосрочно застудяване е едно от изискванията, за да се премине към масово пускане на парното. Другото условие е три поредни дни средно дневната температура да не надвишава 12 градуса. В същото време абонатите, които искат отопление въпреки очакваното повишаване на температурите, няма да бъдат ощетени, обещават от Топлофикация София. Желаещите могат да подадат индивидуално заявление до дружеството и парното им ще бъде пуснато. От Топлофикация напомнят още сега да се отворят на максимална степен вентили на радиаторите, за да не се налага допълнително обезвъздушаване на отоплителните тела след пускане на отоплението. Така завършват обедните новини на Дарик. Какво време да очакваме днес след обед и в следващите дни ще чуем след рекламите. Аз съм Петя Царевска, желая ви успешен ден.
Времето.
Облачно, с валежи и бурен вятър в източна България ще е времето в следобедните часове. Студено, с температури между 3 и 8 градуса. През нощта облачността над Западна България ще намале. Сутринта в много райони температурите ще са ниски, минимални между минус 3 и плюс 2 градуса. Ще се образуват слани. По-високи температури до 6-7 градуса над нулата ще са в източна България по морето. Там валежите от дъжд ще продължат. Странджа, Сакар и Лудогорието ще вали сняг. Утре преди обяд все още облачно, ветровито, с валежи в източните райони от страната. Над Западна и Централна България постепенно ще се установи слънчево време със слаб вятър. Дневните температури ще се повишат слабо, максималните ще бъдат между 8 и 13 градуса.